Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่23พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับเมื่อวานนี้เนี่ยนนท์ไม่ได้อัปเดตเรื่องของตัวเลขให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวนนท์เริ่มจากการอัปเดตตัวเลขให้ฟังกันก่อนตัวเลขในไทยเมื่อวานนี้นะครับวันที่22พฤษภาคมเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมยังคงเป็น0รายนะครับสำหรับรายวันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยรักษาเพิ่มขึ้นมาอีก13รายนะครับแล้วก็ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตส่วนในวันนี้นะครับวันที่23พฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นตัวผู้ช่วยโฆษกมาเป็นคนแถลงนะครับเป็นอีกคนนึงนะครับไม่ใช่นายแพทย์ทวีสินวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมา3คนนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น 3,040 คนนะครับแล้วก็รักษาหายเพิ่มขึ้นมาอีก3คนนะครับนั่นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง68คนเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นอีกวันนึงที่ไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยังคงอยู่ที่56รายนะครับส่วนรอบโลกนะครับจอห์นฮอปกินส์รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่ 5,213,483 คนนะครับแล้วก็ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมี 338,225 คนที่รักษาหายแล้วนะครับมี 2,58,124 คนนะครับเราไปที่ข่าววันนี้กันครับวันนี้เนี่ยแน่นอนเสาร์นะครับเราจะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวอันนึงที่เหมือนเป็นเทรนด์อันนึงที่กลับมาฮิตอีกครั้งนึงนะครับต้องบอกว่าในช่วงของการระบาดของโควิด-19 เนี่ยทุกคนอยู่บ้านอยู่แล้วแทบจะไม่มีการเดินทางเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่พอหลังจากที่เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์คนเริ่มกลับมาทำงานเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติไปเดินทางนู่นนี่มากขึ้นนะครับคนเนี่ยก็ยังมีความกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าเอ๊ะเราไปพื้นที่แออัดเช่นถ้าต้องขึ้นรถประจำทางขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าไปในพื้นที่อะไรก็ตามที่เป็นการขนส่งที่คนเยอะๆนะครับเขาก็ยังกังวลเรื่องนี้กันอยู่มันก็เลยนำไปสู่เรื่องหนึ่งคือเขาก็เลยหาวิธีการเดินทางที่มันไม่จำเป็นต้องไปยืนแออัดกันในพื้นที่คนเยอะๆนะครับและหนึ่งในวิธีที่เป็นวิธีการเดินทางที่ประหยัดด้วยแล้วก็ยังคล่องตัวด้วยและฮิตมากๆในต่างประเทศตอนนี้คือการปั่นจักรยานครับเป็นข่าวจาก The Guardian นะครับ The Guardian เขารายงานว่าในสหราชอาณาจักรหรือว่า UK เนี่ยนับตั้งแต่มีการเริ่มคลายมาตรการการล็อกดาวน์นะครับปริมาณการเดินทางด้วยจักรยานในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 22% นะครับนั่นเท่ากับว่าเดินมา5คนมีคนหนึ่งที่เดินทางด้วยจักรยานแทนนะครับเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในรายงานยังมีการระบุอีกนะครับว่าหลังจากที่มีการปลดล็อกดาวน์ลงเนี่ยปริมาณการใช้จักรยานจะยิ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เริ่มกลับไปทำงานแล้วเนี่ยแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะเองก็มีมาตรการการโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่คนก็เลยกลัวนะครับแล้วว่าจะไปทำงานไม่ทันเพราะว่าจำนวนคนที่ขึ้นได้ต่อรอบมันก็น้อยลงแถมถ้าขึ้นได้เยอะมันก็ยืนใกล้กันอีกก็มีความเสี่ยงอีกนะครับเขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดการระบาดขึ้นมาอีกในระบบขนส่งสาธารณะนะครับต้องบอกว่ารัฐบาลของอังกฤษเนี่ยนะครับบอริส จอห์นสันเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงที่โควิดกำลังจะเริ่มระบาดแรงๆในที่แถบยุโรปนะครับเขาได้มีการประกาศทุ่มงบประมาณนะครับประมาณ 50,000 ล้านปอนด์นะครับสำหรับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั่วประเทศนะครับซึ่งรวมถึงการเดินทางด้วยจักรยานด้วยโดย 5,000 ล้านปอนด์เนี่ยเขาได้แบ่งก้อนหนึ่งนะครับ 2,000 ล้านปอนด์ประมาณ 7.9 หมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปยกระดับการเดินทางครับคือด้วยจักรยานเนี่ยกับทางเดินเท้าเนี่ย 2,000 นะครับแล้วก็งบทั้งหมดเนี่ย 5,000 นะครับคือน่าสนใจมากๆนะครับที่รัฐบาลเนี่ยมีการทุ่มงบประมาณตัวนี้เพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยในเรื่องของการโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็การระบาดของโควิด-19 ที่ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าและจะเจอวัคซีนเมื่อไหร่เนี่ยในเรื่องของการลงทุนในการคมนาคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับประเทศรายงานจากเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษนะครับเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของการลงทุนครั้งนี้เนี่ยคือต้องการผลักดันอังกฤษเข้าสู่ยุคการเดินทางด้วยจักรยานนอกจากเลนจักรยานบนพื้นแล้วเนี่ยอังกฤษยังมีการสร้างเลนไบค์ทิวบ์ด้วยไบค์ทิวบ์เนี่ยเป็นทางปั่นจักรยานใต้ดินนะครับถ้าใครไปอังกฤษเนี่ยจะรู้ว่าเขาเรียกรถไฟฟ้าใต้ดินกันว่าทิวบ์นะครับโดยระยะทางของตัวไบค์ทูบอันนี้เนี่ยมีระยะทางถึง150ไมล์นะครับก็ประมาณ240กิโลเมตรนะครับด้วยความต้องการที่มันมากอยู่แล้วบวกกับที่มากขึ้นด้วยในช่วงโควิด-19 แล้วก็มีแรงสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเนี่ยส่งผลให้มีการซื้อจักรยานเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลนะครับโป Brompton Bicycle เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษนะครับเขาเปิดเผยว่ายอดขายออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น 500% นะครับ5เท่านะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคือปี2019นอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อังกฤษนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับทางจักรยานอิตาลีก็ออกมาเช่นเดียวกันโดยทางกรุงโรมของอิตาลีนะครับเขาได้มีการสร้างเลนจราจรฉุกเฉินสำหรับผู้ปั่นจักรยานเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึ่งก็อย่างที่เราเห็นครับว่าในอิตาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอการระบาดอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นการขนส่งสาธารณะของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเจอปัญหานิดนึงเพราะว่ามีความหวาดกลัวว่าจะเกิดการติดเชื้อของโควิด-19 อีกครั้งหนึ่งก็เลยมีการพัฒนาเรื่องจักรยานนะครับโดยเลนจักรยานที่อิตาลีที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีระยะทางประมาณ150กิโลเมตรเป็นการขยายต่อจากของเดิมที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 นะครับโดยเส้นทางเดิมเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อเนื่องนะครับคือเขาเนี่ยมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนกับตัวถนนธรรมดาปกติที่ให้รถยนต์วิ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนที่ปั่นจักรยานด้วยนอกจากนี้นะครับขณะที่พบว่าหลังจากเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมนะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมเนี่ยมีคนเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็รถบัสเนี่ยเพียงแค่ 15% เท่านั้นนะครับแม้ว่าทางการเนี่ยจะมีการอนุญาตให้รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ50% จากเดิมนะครับคือต้องบอกว่าการพัฒนาเส้นทางจักรยานของยุโรปเนี่ยมีการวางพื้นฐานมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ประเทศทำเหล่านี้เนี่ยก็คือการพัฒนาต่อจากสิ่งเดิมทีนี้เราก็ต้องมาดูในไทยแล้วว่าตอนนี้ในไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคเราอาจจะยังไม่ได้เห็นเส้นทางจักรยานที่มันมีความถูกต้องมีความออกแบบมาเพื่อการปั่นจักรยานบนท้องถนนโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางนะครับแถมสภาพแวดล้อมต่างๆของบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างไม่อำนวยประเทศอื่นๆเขาอาจจะมีอากาศที่หนาวเย็นๆนะครับปั่นได้แล้วก็ไม่ได้มีเหงื่ออะไรมากพอคุณปั่นไปถึงสถานที่ดังนั้นปุ๊บคุณก็สามารถทำงานต่อได้เลยเดินเที่ยวต่อได้เลยโดยที่ไม่ได้รู้สึกร้อนมากหรือต้องอาบน้ำใช่ไหมครับแต่ที่ไทยเนี่ยด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนมากๆเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสักวันนึงเนี่ยจะมีการพัฒนาเรื่องนี้อาจจะมีการทำเป็นหลังคาไหมหรือว่ามีการพัฒนาอะไรแบบไหนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีทางเลือกในการใช้จักรยานในการเดินทางอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการวางแผนในระยะยาวแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันกับหลายๆฝ่ายนะครับก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนำเรื่องนี้กลับไปพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านนคิดว่าในช่วงหลังโควิดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นอันนึงที่เราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือว่าเราเคยตั้งคำถามกับมันมาตลอดว่าสิ่งนี้ทำได้สิ่งนี้ทำไม่ได้โควิดเนี่ยนะครับเป็นโอกาสอันนึงที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการคมนาคมที่ดีขึ้นได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีอำนาจแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ตอนนี้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับโควิด-19ไม่ใช่แค่ที่อยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงบุคลากรทุกคนที่มีการลงพื้นที่ไปเป็น active testing นะครับที่ลงไปหาพื้นที่กลุ่มเสี่ยงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำงานหนักนะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวในวันเสาร์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report